Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Provođenje primirja u Gazi, triumfalno slavlje u džamiji El Aksa. Novalić sa ambasadorom Turske, dobri uslovi za proširenje saradnje. Reakcija Irana. Kanada, američki saveznik u vršenju pritiska na Iran. Grad Gaza danas je miran. 12. dana nakon sukoba između civilističkog režima i Palestine, koji je bez presedana od 2014. godine, a rezultirao je ubistvom i ranjavanjem mnogih Palestinaca te ubijanjem i ranjavanjem stotina cionista.
Prekid vatre u Gazi okončani nakon 11 dana borbi koje su teško oštetile stambenu i poslovnu infrastrukturu, vladine institucije, poljoprivredno zemljište i druge objekte u Gazi okupiranim teritorijama, usmrtivši 243 Palestinaca, uključujući 66 djece. Tokom sukoba raseljeno je 75.000 Palestinaca, uništeno je 1.477 palestinskih domova u pojasu Gaze. Jedna od najvažnijih web knjižara u gradu Gazi bila je jedna od meta bombardovanih od strane izraelskog apartheidskog režima. Palestinske snage otpora također su pružale otpor, ispaljujući više od 4.000 raketa i projektila na okupirane teritorije tokom 11 dana sukoba, opetovano gađajući neprijateljske aerodrome i zračne baze, a milioni cionista pobjegli su u sklonište iz straha od takvih napada. Prekid vatre između Palestine i izraelskog apartheidskog režima, uključujući zaustavljanje režimske agresije na Gazu kao i garancije susjedstva regije Sheikh Jarrah. Palestinski otpor zabilježio je novu pobjedu i novu jednadžbu na terenu, rekao je Osama Hamdan, čelnik palestinskog pokreta Hamas, u razgovoru za El Mejadin. Dodao je da je palestinski otpor putem posrednika dobio uvjeravanja da će invazija na Gazu prestati. Zvaničnik Hamasa također je objavio da je dobio garancije da će se cionistički režim odreći naselja Sheikh Jarrah i džamije El-Aqsa. Sinoć su hiljade Palestinaca izašle na ulice Palestine od mora do rijeke slavijući historijsku pobjedu otpora protiv cionističkog režima. Palestinci su se okupili u džamiji El-Aqsa i u svojim sloganima čestitali historijsku odbranu grupe otpora od okupatorskog neprijatelja i pobjedu bataljona Izudin Kesam i drugih grupa otpora koje su se suprotstavile cionističkoj ekspanziji i vojnim napadima.
Šef Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izdao je saopćenje u kojem pozdravlja prekid vatre između cionista i palestinskih grupa otpora u Gazi i cijeni napore UN-a u tom pogledu. Kao što je Evropska unija više puta izjavila, situaciju u pojasu Gazi već je dugo nestabilna i samo političko rješenje može okončati sukob između Palestinaca i Izraelaca, navodi se u izjavi. Istakao je važnost rješenja za dvije države, rekavši da je Europska unija spremna pružiti podršku dužnosnicima s obje strane prolaza. S druge strane, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi kojom je naglasio pravo Palestinaca da se brane od ugnjetavanja izraelskog režima apartheida je rekao: uzurpacija drugih arapskih četvrti oko džamije El-Aqsa dokazuje besmislenost normalizacije odnosa s Izraelom od nekih arapskih zemalja. Osvrćući se na bombardiranje Gaze, najvećeg ljudskog zatvora na otvorenom u svijetu, Mohamed Javad Zarif je rekao da je amoralan pristup nekih zapadnih vlada žrtvama sukoba nepravedan. Negiranje nepostojanja potpune asimetrije u statusu okupatora i ugnjetača ne samo da razotkriva licemjerje tih vlada, već ih čini saučesnicima u zločinima protiv Palestinaca, rekao je Zarif. Također, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu je izjavio na sastanku Generalne skupštine UN-a u Njorku da su nedavni napadi cionističkog režima ratni zločin i da se počinitelji ovog zločina moraju identificirati i procesuirati. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Prijepolju zamolio mještane Srbe Bošnjake da čuvaju najbolje međusobne odnose i da brinu jedni o drugima. Nama je potreba ne samo mir i stabilnost što imamo. Hoću da budu najbolji i najbliži odnosi jedni sa drugima i da brinemo jedni o drugima, Srbi o Bošnjacima i Bošnjaci o Srbima, istakao je Vučić u obraćanju mještanima. On je rekao da će za sve četiri općine u ovoj regiji, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu, biti obezbijeđen gasovod, kao i da će biti uloženo u zdravstvo, kanalizaciju, gradit će se lokalne saobraćajnice, dok će u Priboju danas biti otvorena jedna njemačka fabrika. Na Banjalučkom velesajmu danas se održava vakcinacija bez zakazivanja. Odziv je veoma veliki, čemu svjedoče dugi redovi ispred sajma. Veći odziv građana je očekivan s obzirom da su na cijepljenje pozvani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, što ranije nije bio slučaj. Ovo je treći put da se u najvećem gradu RS organizira vakcinacija građana bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija je u hali Banjalučkog velesajma počela u 11 časova i trajaće do 15. A kako je navedeno u Domu zdravlja, vakcina će biti dovoljno za sve one koji danas dođu. Inače, danas je počela i treća faza vakcina, čije stanovništvo RS-a koje obuhvata imunizaciju novinara, policajaca i prosvjetara. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif u telefonskom razgovoru sa šefom vanjske politike Evropske unije Josephom Borreljom pohvalio njegove napore njegovih kolega, te kritizirao nastavak američkog ekonomskog terorizma u proteklih 5 mjeseci i nastavljanja kršenja svojih obaveza. Nastavak Trumpovih ilegalnih i nehumanih sankcija kao poluge administracije Bidena neprihvatljiv je, a temeljna promjena u ovom pristupu kao preduvjet uspjeha bečkih pregovora je politička odluka koju američki predsjednik mora donijeti, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. A nakon povoljne odluke Luksemburškog apelacijskog suda, Vrhovni sud ove zemlje odobrio ukidanje blokade imovine Centralne banke Islamske republike Iran u Luksemburgu, objavio je guverner Centralne banke Irana Abdul Nasser Hemeti. On je dodao, donošenjem ove odluke pružit će se osnova za ukidanje blokade imovine Centralne banke Irana u toj zemlji. Ranije je postojala bojazan da će blokada imovine Centralne banke Irana i pod pritiskom Sjedinjenih američkih država pod vojskom Donalda Trumpa prenijeti iransku bankarsku imovinu i financije u Sjedinjene američke države. Operacija belgijske jedinice specijalne policije i vojske za pronalaženje Jirgena Kingsa, 40-godišnjeg vojnika koji je pobjegao iz vojske s velikim količinama oružja i municije, bezuspješna je već 2 dana. Pripadnik vojske bio je poznat po tome što simpatizira krajnje desničarske struje i kritizira ograničenja belgijske vlade na širenje virusa korona. Oproštajno pismo Jirgena Kingsa izrazio je zabrinuto zbog moguće akcije protiv mjesta i pojedinaca povezanih sa vladom. U pismu je svojim kolegama u vojsci napisao da više ne može tolerirati život u društvu u kojem su vlada i jedan virusolog oduzeli sve građanima. Evropska svemirska agencija kaže da se ledeni pokrivač veći od područja ostrva Majorka u Španiji odvojio od Antarktika i postao najveći ovješeni ledeni pokrivač na Zemlji. Površina ovog ledenog pokrivača je 4320 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, ledeni pokrivač španskog ostrva Majorka zauzima 3640 kvadratnih kilometara u Mediteranu. Američka država rukovode Islance površinom od 2678 kvadratnih kilometara, također manja od ovog ledenog pokrivača. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić danas je u sjedištu federalne vlade u Sarajevu razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburom Girginom. Među temama razgovora bio je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, čiji se početak primjene očekuje u sljedećem mjesecu. Razgovarano je i o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd kao veoma bitnog infrastrukturnog, ali i privrednog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji podržava Republika Turska. Pri tome je turski ambasador zahvalio federalnom premijeru na podršci ovom projektu. Premijer Novalić je kazao da će dosadašnja uspješna privredna saradnja biti proširena i da za to postoje i dobri uslovi i obostrana želja. Vjerujem da ćemo dosadašnju uspješnu saradnju na svim poljima, a posebno oblasti privrede, ne samo nastaviti, već je i značajno unaprijediti, poručio je premijer Novalić uz riječi dobrodošlice novom turskom ambasadoru. Sa druge strane, ambasador Gigrin je izrazio zadovoljstvo što je riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz pogona turske kompanije Šižežan Soda Lukovac, te istakao da će dosadašnji primjeri dobre saradnje dviju zemalja pozitivno utjecati i na pokretanje novih turskih investicija u našoj zemlji. Nakon uspješne potpune integracije snaga i provedenog zajedničkog uvježbavanja taktičkih radnji na terenu, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država danas su 5. dana vježbe Brzi odgovor 21 izvršili sve aktivnosti za dostizanje vrhunca vježbe koja će kulminirati organizacijom Dana visokih zvanica u subotu 22. maja. Pripremne radnje za realizaciju Dana visokih zvanica danas su realizirane u uslovima koji omogućuju lakši pokret snaga u odnosu na složenije vremenske uslove koji su vladali u proteklih nekoliko dana. Međutim, tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušavan ni jednog dana vježbe. Direktor vježbe Brzi odgovor 21 u Bosni i Hercegovini je istakao da je motiviranost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i američkih vojnika na izuzetno visokom nivou. Vježbu smo maksimalno iskoristili da provjerimo procedure, razmijenimo iskustva i da testiramo nivo interoperabilnosti naših snaga sa snagama SAD-a, naglasio je brigadir Blovicki. U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gagović.
Građanska inicijativa Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu danas je organizirala potpisivanje peticije za građane Mostara, a pitanje glasi: jeste li za legalizaciju bespravne gradnje u gradu Mostaru? Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti neformalne grupe građana okupljenih oko spomenute inicijative. Kako su kazali, ovom peticijom pokušat će da ukažu na gorući problem grada Mostara, koji datira još od 2012. godine, kada je prestalo da funkcionira i gradsko vijeće Mostara.
Kao što znate, izdavale su se građevinske dozvole mimo regulacijskih planova na svim dijelovima grada Mostara, ne samo na Bijelom brijegu, gdje smo se mi kao grupa građana digli i ukazali na taj problem. Želimo, kažem, još jednom ukazati na nezakonitosti. Netko mora odgovarati u proteklih 10 godina za nerad svih službi gradskih koje su očito šutjele i koje nisu radile svoj posao, morale su.
Podsjetio je i zašto su stanari Bijelog brijega pokrenuli kampanju protiv nelegalne gradnje, rekavši kako je šestospratni stambeno-poslovni objekat mimo svih propisa i gradskih planova za mandata Ljube Bešlića nikao na mjestu kuće na Bijelom brijegu, koja je mogla samo pretrpjeti manje intervencije.
Bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, protiv kojeg smo podnijeli kaznenu prijavu, je sam sebi uzeo za pravo da mijenja regulacijske planove, a sami znamo da to nije moguće bez gradskog vijeća, kojeg nije bilo posljednjih 10 godina. Izdao je dozvole nelegalne investitorima koji su napravili stambeno-poslovni objekat na lokaciji gdje nisu smjeli.
Kategorički izjavio Ćosić, navodeći da su podnijeli kaznene prijave protiv Ljube Bešlića, Zdravka Čuljka, šefa odjela za građenje, i Nebojše Šarića, inspektora za građevinske propise, u kojima traže da se obeštete stanari na Bijelom brijegu i da se nađe neki kompromis.
Mi trenutno ne vidimo nikakvo rješenje. Nismo se uspjeli do sada dogovoriti kako da nas obeštete. Čekamo od županije odgovor. Protivnom, ako se ponište dozvole, a međuvremeno se mi ne dogovorimo, podnijet ćemo zahtjev za rušenje zgrade.
Ćosić je kazao da građani Mostara mogu peticiju potpisati i na Facebook stranici Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu, a nakon što prikupe dovoljan broj potpisa, u što, naglasio je, ne sumnjaju, pokrenut će inicijativu da se ne dozvoli legalizacija nelegalnih objekata. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao je da je odluka koju je donio sud u Kanadi u vezi sa padom ukrajinskog aviona u Iranu 8. januara protekle godine bila neutemeljena. Vrhovni sud Ontarija u Kanadi objavio je u četvrtak da je pad ukrajinskog aviona na nebu Teherana bio namjeran. Nakon ovih izjava Hatibzadeh rekao: spomenuto glasanje nema osnova i nema objektivnih dokumenata i razloga. On je naglasio da svi znaju da kanadski sud nema nadležnost da prosuđuje o ovoj nesreći aviona ili mogućim propustu u slučaju koji se dogodio izvan teritorije i jurisdikcije Kanade. Šef iranske diplomatije službene nazvao je ponašanje Kanade u pitanju ukrajinskog aviona političkim, uznemirujućim i nesretnim, te izrazio saučešće porodicama žrtava. Političke geste kanadske vlade mogu se protumačiti samo kao kratkovidi politički motivi za ožalošćene porodice i preživjele tragedije. Ukrajinski međunarodni let 752 bio je na meti 20. januara tekuće, odnosno prethodne godine, nakon eskalacije napetosti na tom području pod atentatom na iranskog zapovjednika snaga Quds generala Kasima Soleimanija i intenziviranja američkih borbenih aviona u blizini iranske granice. Islamska republika Iran prihvatila je odgovornost za ovu pogrešku. Europski parlament i države članice Europske unije postigle su sporazum koji će omogućiti izdavanje pasoša COVID-19 za europska putovanja u narednom ljetu. Prema Europskoj komisiji, ovi pasoši trebaju se izdati digitalno. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete pogledati na našem web sajtu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha milostivog, samilosnog i uz selam svim vama, dragim našim slušalcima i pratiocima programa, pođite sa nama u Iran. U nadi da ste do sada sa nama proveli lijepe trenutke, sa vama smo sa još jednom emisijom iz ovog serijala. Zbog toga vas, dragi naši, pozivamo da budete sa nama. Kao što smo ukazali u prethodnim emisijama, u gradu Komu sahranjen je veliki broj potomaka, imama i časnog poslanika. U ovoj emisiji nećemo moći da ih sve predstavimo. Ono što je predstavljeno u prethodnim emisijama dio je među desecima historijskih spomenika i snažnog prisustva iranske kulture tokom vijekova, od davnih vremena do danas u svetom gradu Komu. I danas postojanje islamskih visokih učilišta i stotina vjerskih škola, istraživačkih i publicističkih centara i vrijednih biblioteka u ovom gradu povećavaju važnog ovog kraja. U današnjem programu ćemo vam predstaviti biblioteku Ejatullaha Merašija Neđefija u gradu Komu, koja je jedna od najbogatijih biblioteka islamskog svijeta. Dragi naši slušalci, na početku ćemo govoriti o životu osnivača i utemeljitelja ove velike biblioteke, Ejatullah Merašija. Neđefi rodio se 1897. godine u Neđefu u provinciji Alima i Vjernika. On je tokom svog života, osim učenja i podučavanja, radio na štampanju i izdavanju stotina vjerskih dijela, a prvih islamskih učenjaka. Osim toga, ova istaknuta ličnost autor je više od 120 naučnih knjiga i diserencija sa područja različitih vjerskih smjerova. Osnivanje 1000 džamija, husejnija, biblioteka, medicinski i socijalni centara u različitim gradovima Irana, pa čak i van Irana, su neke od djelatnosti ovog uglednog pravnika. Ova velika islamska ličnost preselila je na Hiret 1990. godine u 93. godini života. Veliki interes Ejatullaha Merašija Neđefija za učenje i prikupljanje dijela predaka s ciljem stvaranja jednog velikog kulturnog islamskog centra te očuvanja i konzerviranja vjerskih izvora i sprečavanja da ih prisvajaju trgovci, kao i distribucija tih knjiga putem veza sa drugim naučnim svjetskim centrama, dovelo je da postepeno osnuje veliku biblioteku. Ova biblioteka osnovana je 1965. godine, a proširena 1970. Ejatullah Neđefi je u dijelu svoje oporuke napisao: "Sahranite me u naučnoj biblioteci ispod istraživača Muhammedove alejhisselam porodice." Stoga se i njegova grobnica nalazi u predvorju biblioteke. Biblioteka Ejatullaha Merašija trenutno sadrži hiljade dragocjenih rukopisnih knjiga i mikrofilmova o rukopisnim knjigama koje se čuvaju u drugim bibliotekama van Irana, te više stotina hiljada štampanih knjiga na raznim jezicima sa područja islamskih nauka, kao i drugih grana nauke.
Ova velika biblioteka i Islamska akademija značajni karakteristike, a posebno zbog postojanja brojnih riznica, kao što su riznica foto uzoraka, riznica mikrofilmova, riznica pisanih dokumenata, riznica jako stranih štampanih uzoraka, te riznica izuzetno vrijednih i ponekad jedinstvenih rukopisnih uzoraka i važnih i rijetkih stranih knjiga izaziva interes brojnih pisaca, pa i naučnika, a i istraživača i istraživačkih centara širom svijeta. Danas pomenuta biblioteka uživa svjetsku slavu i u kontaktu je sa 400 instituta, naučnih centara i biblioteka širom današnjeg svijeta. Među brojnim riznicama biblioteke najvažniji i najveći dio biblioteke je riznica rukopisa, koji se razlikuje od ostalih biblioteka, te joj daje slavu i poseban položaj i kredibilitet. Najstariji rukopisni primjerak Davidovih pisama čuva se upravo u ovoj biblioteci u Komi. Isto tako, ova biblioteka je prva biblioteka u zemlji s obzirom na broj strani religijski rukopisni primjeraka, te treća biblioteka islamskog svijeta u kojima se čuva 65.000 rukopisnih primjeraka na perzijskom, arapskom, turskom, urdu, latinskom, kao i drugi stari rukopisi sa područja islamskih nauka i drugom, od kojih su neke jedinstveni u svojoj vrsti. Najstariji islamski rukopisi primjerak pisan kufskim pismom je dio časnog Kur'ana, koji potječe iz prve polovine drugog stoljeća po Hidži, a drugi dio je pisan pismom Ali ibn Halala, poznato kao Ibn Baul, i potječe iz 392. godine po Hidži, pisan na koži. Najstariji rukopis i neislamski primjerak također je zbirka pisama pisanih na koži latinicom iz drugoga stoljeća prije nove ere, koja se čuva u novom veličanstvenom kulturnom kompleksu. Broj rukopisnih primjeraka nikada nije fiksan i prosječan se svake godine više od 750 do 1000 vrijednih rukopisnih primjeraka odabire i kupuje ili poklanja ovoj riznici. Rukopisni primjerci biblioteke obuhvataju različite teme kao što su fik i usul, kelam i akaid, logika i filozofija, irfan i misticizam, hadis, tefsir i kuranske nauke, književnosti, etika, fizika, hemija, matematika, geografija, uprava i astronomija, medicina i muzika. Postojeće blago u ovoj riznici bez sumnje su primarni izvori islamskih istraživača. U biblioteci Ajatulaha Marašija postoji drugi brojni, jako stari i rijetki primjerci koji su uobičajeni u knjige u 6. hidžreskom vijeku, a veliki broj je original i do sada nije štampan. Ova riznica ima jako naprednu opremu za očuvanje temperature i vlažnosti zraka. Do sada je štampavano i objavljeno 30 knjiga, kataloga, rukopisnih primjeraka koji se čuvaju upravo u ovom kulturnom centru, a ostali 60 postepeno štampa i objavljuje u riznici. Kataloga islamskih rukopisnih primjeraka iz svjetskih biblioteka također postoje rukopisni primjerci više od 60 velikih biblioteka, između ostalog Irana, na različitim jezicima. Ovaj dio jedna je od specifičnih riznici biblioteke i smatra se jednim od najpotpunijih i najrjeđih arhiva koje ove vrste. Također u ovoj riznici nalaze se i knjige iz biblioteke Asla, informatike i bibliografije koje uglavnom koriste kalkonizatori, rukopisni primjeraka te biblioteke kao i istraživači enciklopedijskih centara svjetskih biblioteka. U riznici štampanih knjiga, časopisa i novina pisanih latinicom biblioteka Etulaha Mrašija poslije deseci hiljada štampanih knjiga na više od 40 svjetskih jezika iz različitih zemalja kao i dio novina i časopisa na latinici i njihov broj svakodnevno raste. Neki naslovi u ovoj biblioteci ubrajaju se u rijetke i stare knjige koje su štampane prije 150 do 200 godina. Još jedan od odjela biblioteke i arhiva zabranjenih knjiga. U ovoj zbirci sakupljaju se i zabranjene knjige, čije čitanje može dovesti do zavođenja običnih ljudi te istraživači koji ih analiziraju i istražuju koriste taj arhiv. Te knjige sastoje se od antireligijskih knjiga, nepoznatih i nezvaničnih profesija, te knjiga koje su pisane protiv islama, protiv poslanika i imama. Dragi naši slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Do narednog druženja. Esselamu alejkum.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Jedna od važnijih tema kojom se bave filmski autori jesu loše osobine ljudi, kao što je to recimo bestidno, odnosno razvratno ponašanje. Osim toga, tu su još i ljubomora, zavist, ali i škrtost, također i laganje. Ovdje možemo ukazati na Molijerovo djelo Tvrdica, gdje Harpagon kao glavni lik predstavlja starog škrtca, dakle čovjeka koji samo teži ka bogatstvu i novcu, zakopava ga u zemlju, međutim ne shvata da na taj način vrši loš uticaj na ljude oko sebe. Film o kojem danas govorimo se zove Nebrušeni dijamanti ili Uncut Gems iz 2019. godine, u kojem glavni lik Howard tumači jevrejskog draguljara, koji je inače opterećen nasljednom bolešću probavnog trakta, međutim ne shvata da će ga tvrdičluk odvesti u mnogo opasnije situacije i na kraju će ga uništiti. Ukoliko želite istražiti detalje ovoga filma, ostanite sa nama do kraja emisije Close Up.
Nebrušeni dijamanti, iako nije bio prvi film svojih kreatora, bio je film koji je obilovao pogledima koji su govorili da posjeduje vrijednost svog nastavka. Film koji nije imao sličnih ostvarenja američke kinematografije te, ali i ranijih godina, i govori o radnji koja zapravo predstavlja gubitnika u jednoj pokjeraškoj partiji, gdje kocka do posljednjeg momenta ne želi da prihvati poraz. Obzirom da je vrijedna ličnost tržišta Draguljima, što je u njegov lični porodični život injektirao ludilo, tu brzinu kojom se sve kreće, kupovati, prodavati, skladištiti i tako dalje, kao da uživa u tom ludilu. Snažno je zabrinut da njegov život ne bude kratak i da ne bude u stanju da se izvuče iz tih konstantnih i opetovanih poraza. Da ne bude u stanju da putem nade i optimizma osjeti što više zadovoljstva. Uzmimo u obzir da u ovoj priči imamo junaka koji je indiferentan prema svom izgledu, koji je zbunjen i bez nekog usklađenog porodičnog života. Osoba koja ima i tajni život, koji mnogo riskira, čak i na nivou ludila, što mnogo puta ljudi i samog gledatelja filma, gnjevan bude gledatelj. Istovremeno, taj isti junak je otišao na pregled i dao na testiranje uzorke debelog crijeva kako bi bio siguran, tako da mu doktor prenosi dobre vijesti, da mu ne prijeti opasnost od raka ili slično. To pokazuje da je on čovjek od života. Biti gubitnikom ne znači da ga je to učinilo pesimistom ili da bude razočaran životom. Struktura filma je zasnovana na tom ludilu. Iz ugla ritma, iz ugla strukture i tonske obrade može se reći da je jedan od abnormalnijih filmova, ako bi se mogao tako izraziti, u stvaranju forme tokom proteklih godina. A zanimljivo je da je to toliko tačno. Ova struktura koja u drugim filmama izgleda toliko neprirodna i silom nametnuta, gdje se postavljaju pitanja zašto se kamera toliko mrda, zašto je toliko pokušavao da inicira tenzije i probleme. Međutim, u ovom filmu ne vidimo da se tenzije ne nameću izvana. Niko neće proviriti i u gnjevu zbog same radnje filma. Jer vidimo da ta osoba, znači naš glavni junak, kao da doživljava pražnjenje te skrivene energije iz svog tijela. Kao da se đavo izlači iz njegove duše, konstantno se baca u nove probleme, u nove nedaće i nada se da će izaći zdravi čitav iz te situacije, da će izaći kao pobjednik, poput osobe koja se igra ruskog ruleta s pištoljem za kojeg ne zna da li u spremniku ima metaka ili ne. Kao što je to i autor teksta rekao, da je imao potrebu za tom vrstom adrenalina i da uživa u životu i trenutnom stanju. Film Nebrušeni dijamanti spada u grupu najboljih filmova ove decenije, a ne samo posljednje 2 ili 3 godine, ujedno spada u najbolju glumu posljednjih 10 godina. Jedan od najčudnijih izbora za glavnog junaka filma, Adama Sandlera, koji je u potpunosti uspješan, podsjeća nas na rečenicu Billya Wildera, koji kaže da su komičari mnogo bolji i spremniji glumci jer blistaju u važnim projektima, dok recimo glumci u ozbiljnim filmskim radnjama ne mogu da budu toliko uspješni u komedijama. Stoga, on je u potrazi za glumcima koji bi igrali u njegovim filmovima, odnosno i odlazio bi do Jacka Lemona koji je u radnom opusu imao i komedije. Možda bi ovaj film, da je imao poznatijeg redatelja i da njegova ekranizacija nije bila u podudarnosti sa Jokerom, jer je bilo jasno da će on dobiti mnoge nagrade i priznanja, na koncu mogao donijeti svojim glumcima i mnoge međunarodne plakete, priznanja i nagrade. Film Nebrušeni dijamanti se uvrštava u žanr krimi, trilera i avanture. Glavnu ulogu igra Adam Sandler, koji je zanimljivo prisustvo čuvenog američkog igrača profesionalne NBA lige Kevina Garneta, koji je igrao sebe. Radnja filma govori o jevrejskom draguljaru Howardu, ovisniku o klađenje i kocku. Zbog toga je veliki dužnik. Na tajanstven način je došao u posjed izuzetno čudnoga dragulja iz nekog afričkog rudnika. On smatra da navedeni kamen ima veliku cijenu. Zbog toga što je u vlasništvu imao taj dragi kamen, uspio je da na duže vrijeme zauzda utjerivače dugova, ni sam ne znajući da taj kamen i ne vrijedi toliko mnogo. Film je imao pozitivne reakcije publike i filmskih kritičara. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 91 od mogućih 100 bodova, kao što je bio slučaj i sa web portalom Metacritic, gdje je imao 91 od mogućih 100 bodova. Na web stranci IMDb je imao 7,4 od mogućih 10 bodova. Nebrušeni dijamant je dobitnik većeg broja nagrada i priznanja, među kojima su sljedeći: Florida Film Critics Circle, Independent Spirit Awards, National Board of Review of Motion Pictures, The San Diego Film Critics Society.
به خودی خود محجور موندن یک چنین فیلمی
تاکو udaljavanje od ovog filma. Uz toliku filmsku vrijednost koju ima u sebi, uz takvu sliku društva, sliku koja govori o današnjem svijetu i ljudima koji nisu zadovoljni onim što posjeduju, o ljudima koji maštaju o pobjedama u uvjetima svojih poraza i da zbog toga konstantno rizikuju u svojim životima, a to rizikovanje, i sami dobro znaju da su 99% osuđeni na poraz i da na koncu odlaze najnezgodnijim i najnevrijednijim načinom. I možda da je film snimljen u vrijeme rada kinematografije nije bila ovakve prirode kao danas. U ovo vrijeme kada vidimo da međunarodna elita i krugovi, pa i mediji, konstantno pažnju posvećuju manjinama iz različitih grupacija i kada se više pažnje i nagrada usmjerava ka filmu koji je možda srednje umjetničke i filmske vrijednosti, a koji govori o nekom obliku manjine u odnosu na film koji je zaista remek djelo, ali ne govori o toj tematici manjina. Da nije tako, ja mislim da bi sada razgovarali o toliko svjetski poznatom filmu o kojem bi se govorilo na sve strane. Ali, nažalost, svjetska kinematografija, a evo i prije nekoliko dana Martin Scorsese je iznio nezadovoljstvo zbog toga što kinematografija ima nametnute teme, da je ispunjena tolikim brojem tema da više kinematografija nema pažnju kao čista umjetnička grana, kao sama kinematografija u čistom značenju. U takvim uvjetima filmovi poput Nebrušenih dijamanata nas čine optimistima ka temi da kinematografija kao kinematografija još uvijek postoji i da još uvijek postoje ljudi koji je privlači važnost priče i koji razmišljaju o načinu stvaranja te priče. Na koncu, to nas ljuti i mi se pitamo zašto je ovaj film ostao toliko bez pažnje i postao je neprimijećen. Zašto o njemu nije bilo više govora i zašto ga kritika nije obradila u dovoljnoj mjeri? Zasigurno ovdje govorimo o jednoj od najboljih filmova, a želio bih nešto da kažem, jer sam ukazao na smrt glavnog junaka filma i zastanemo na tem. Ovdje imamo jedan od najčudnijih završetaka filmske radnje. Generalno, u klasičnoj kinematografiji glavni junak je uvijek radio ono što je volio i za što se pripremao. Uspijevao je u tim svojim namjerama na koncu ili bi se tokom razvoja radnje nešto dešavalo na tom putu. Ako bi trebao da umre na tom putu, onda bi to bila jedna očigledna tragedija sa posebnim klasičnim radnjama i ulogama. Sa jasnim naglaskom da će se takvo što eventualno desiti do kraja filma. Ali u ovom filmu tako lagano, tako neopaženo i nemilosrdno se prolazi pokraj teme smrti glavnog junaka, kao da svakodnevno stotine ljudi sa ovakvim nadama i optimizmom na vrhuncu ekstaze i sreće i baš onog momenta kada su stigli do onoga što su htjeli da postignu i kada počinje nova faza za koju su se borili tokom cijelog života, budu ubijene ili završe takvom smrću. Ili im život ne dozvoli nove trenutke. Ili su jednostavno opet izgubili. A film kao da govori da ne trebamo posvećivati pažnju tome. To nije bitno nikome na ovom svijetu. Kao da je takvih ljudi mnogo u svijetu, kao da ovdje imamo junaka koji je savremen, kojeg vidimo u našem okruženju, koji je u potpunosti zgažen i prekažen životnim uvjetima. Da je poput smeća koje se nalazi na svakom koraku u megasitiju, u betonskim strukturama takvog grada. I da takva osoba i dalje pokušava, trudi se, zalaže se kako bi ga smatrali vrijednim i kako bi bio viđen. I u momentu kada stiže do tog svog cilja, kada pređe preko svega toga, vidimo da gubi život na najbezvredniji i najsitničaviji način.
Azmin mire.
How's it going, Alex?
Hey, how are you?
Good Pesach, Alex.
All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. I made a crazy risk to gamble. And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know.
Well, I'll tell you what I know. It's the dumbest bet I ever heard of.
نمیخوام خیلی مضمونی نگاه بکنم به فیلم.
Nemam namjeru da više razgovaramo o samoj tematici filma, jer sve ovo što sam do sada rekao je zapravo osnova za njegov nastanak. Nebrojno puta vidimo da je ovaj karakter ušao u sebe. To vidimo na pločniku, među pješacima i jasno nam govori da ga niko ne smatra vrijednim na ovom svijetu ili u toj zajednici. Struktura filma sa tako brzim tempom, iz poraza u poraz, iz poraza u porodici do poraza na poslu, iz poraza na poslu do poraza u društvenom životu i tako dolazi do formiranja motiva. I kako nam nagovještava da ćemo konstantno posmatrati poraze ovog filmskog lika. Zbog toga, kada on ostvari pobjedu, mi se radujemo zajedno s njim. Ali ipak znamo da to neće dugo potrajati. Jedna tema koja je posljednjih godina toliko boldirana u svjetskoj kinematografiji je želja za snimanjem avanturističkih filmova. Obzirom da je ta struktura povezana i sa savremenom tehnologijom, nekako je dovela do eliminacije trajnosti likova i filmskih karaktera. Glumci se u radnji pojavljuju poput robota i iz tog ugla na kraju svake kinematografske godine, kada trebamo da analiziramo godinu dana rada i odaberemo dobre i kvalitetne filmove, ili da izaberemo remek djelo filmske glume, kao da to nismo u stanju. Jer većinom takvi filmovi sa upotrebom moderne tehnologije, ti blockbusteri sa velikim i skupim produkcijama, možda su radnje isprepletene sa naučnom fantastikom ili se koriste neke najnovije filmske metode i tehnologija. Sve to je dovelo do toga da više zaboravimo na jednu važnu stvar u kinematografiji, a to je glumac, odnosno filmski karakter, posebno u filmovima koji bi trebali da se naslanjaju na njihova umjetnička vijeća. Znači, trebaju biti dobri glumci. Možda je usmjeravanje pažnje prema filmovima kao što su Joker ili ovaj film Nevrušeni dijamanti sa svim razlikama i različitostima, a zbog toga što daju adekvatan odgovor ispunjavaju prazninu i vakum, jer ranije je kinematografija stvarala izuzetne junake i trajna tematska značenja. Pa čak i kada bi govorili o filmama 90-ih godina, poput recimo filma 7, jer je imao posebnu gubicu i dvojicu policajaca koji su nam bili toliko privlačni, a ne te eksplozije ili čudnovata dešavanja. Kada govorimo o filmu Hit Michaela Manna i ulogama Roberta De Nira i Al Pacina, vidjeli smo da je to trajan film. Filmski karakteri, nažalost, sve su bezbojniji, pa čak i serijali koji se snimaju, imamo malo primjera poput, recimo, Breaking Bad, gdje radnju prati jedan lik. To je rizično, ali ako uspije, onda su to remek djela i budu poput udice u ustima svakog filmskog ljubitelja. Takvi filmovi ostaju trajno zapamćeni jer imamo izuzetnog glumca filmskog karaktera i zasigurno ima nekih zajedničkih dodirnih tačaka sa gledateljima, poput ljubavi, poput brige, zbunjenosti, uspjeha i slično, tako da gledatelji poistovjećuje sa junacima filma ili serijala. To je utjecajnije vezivanje nego recimo da se povežete sa 5 osoba koje uz pomoć savremene tehnologije i uređaja žele nešto postići u toj misiji koja je produkt filmske igre i kompjuterskih programa, što je možda privlačno mlađim generacijama, onima koji su odrasli sa tim igricama. Međutim, kinematografija ima i drugu stranu. Nebrušeni dijamanti su odgovori za tu drugu stranu. Stranu koja otprilike pada u zaborav. Zasigurno, ako bi željeli izabrati 5 filmova s tematikom glavnog filmskog junaka u protekloj deceniji, jedan od njih je Nebrušeni dijamanti. Zbog svoje privlačnosti i kvalitete, na svu sreću, a nažalost zbog toga što se ovakvi filmovi sve manje i manje snimaju. Joshua i Benjamin Safdie su čuveni američki redatelji. Joshua je rođen 1984. a Benjamin 86. godine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.